kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, talaga namang pinalakpakan at marami ang natuwa nang maitala at makuha ng pole vaulter na si EJ Obiena ang gintong medalya sa World Pole Vault Challenge noong nakaraang Linggo. Ito'y sa harap ng mga tagahangang Pilipino dahil nga doon ginanap ang kakatapos lamang na World Pole Vault Challenge. Naitakda ni Obiena ang 5.8 meters sa loob lamang ng 2 attempts. Nalampasan niya ang naitakda ng Frances na si Thibault Collette para makuha ang gintong medalya. Si Obiena ay 29 na taong gulang at siya ay rank number 5 sa men's pole vault. Ito ay ayon sa World Athletics Ranking as of August 12, 2025. Kaya naman talaga naman na isa ito sa mga pinag-usapan ng mga kababayan natin sa Pilipinas at syempre sa buong mundo. Dahil nga isang makasaysayan na kaganapan ito para sa pole vaulter dahil bukod sa harap ng mga tagahangang Pinoy, ito ay isa sa mga pinakaaasam na magawa ni EJ Obiena o Ernest John Obiena. At alam natin na napakarami pang mga pangalan o mga atletang Pilipino na talaga namang gumagawa ng sarili nilang pangalan sa iba't ibang mga larangan. Pero para kay EJ Obiena, ito ay sa larangan ng pole vault. Siya ay naging bahagi na rin ng iba't ibang mga kompetisyon. Kasama na dyan ang World Championship sa Budapest noong 2023. Ganun din sa noong 2022 sa Eugene naman. At ilang mga medalya na rin ang kanyang nakuha mula sa mga nagdaang World Athletic Championships kung saan nakuha rin niya noong mga nakaraang taon ang second at third place. Ganun din nakakuha siya ng gintong medalya sa nagdaang Asian Games at Asian Athletics Championships kung saan 3 gintong medalya ang kanyang naitakda. Sa kabuuan, siya ay nakakuha na ng 8 medalya para sa pagkatawan sa Pilipinas sa larangan ng pole vault. 2 silver at 2 bronze. At yan po ang ating pinaka-trending na pinag-usapan ng mga kababayan natin sa Pilipinas at ganun din sa online. Para sa iba pang mga naging trending sa nakaraang araw o linggo, maaaring bisitahin ang ating website sbs.com.au/Filipino. Ana Limbulata para sa ating trending ngayon.
Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.